tere kallid kuulajad, kuulete järjekordset saadet Algtõed. Ja stuudios on Rannamõisa kogudusõpetaja Aare Kimmel ja saatejuht Tamara Tammekend. Me oleme nüüd mitme saate jooksul käsitlenud sellist teemat nagu vaim, hing ja ihu ja tänases saates tahaksime tõmmata kokku selle teema ja edasi liikuda.
Tere kõigile! Me oleme 13. saates Algtõed ja soovin ikka jälle seda, et Jumal oleks ligi ka sinule, kes sa kuulad seda saadet ja võiks sulle midagi anda või ilmutada sellest, mis on sinule vajalik ja mis vastab ka Jumala tahtele. Teema, mille juures oleme olnud viimaste saadete ajal on kes on inimene. Aga täna tahan meelde tuletada, et tegelikult me oleme suurema peateema juures ja see suurem peateema on küsimus, miks me üldse usume Jumalasse, miks me üldse tegeleme selle küsimusega. Ja tuletan meelde, mis vastuseid me oleme seni ajani sellele küsimusele leidnud. Üks asi, millest rääkisin pikemalt, oli see, et kogu loodu on üldse olemas. Ja see viitab otseselt ka sellele, et looja on olemas, kogu see loodu keerulisus ja kõik see, mis sellega seotud on, sellest rääkisime pikemalt. Ja teine küsimus või põhjus, mille ma tõin välja, on see, et terve inimkond kui selline on religioosne. Inimene on religioosne olevus, ja inimesest rääkides me süvenesime küsimusse rohkem. Me rääkisime sellest, et inimene on tegelikult kolmainus olevus, kui seda sõna sobiks siin kasutada. Inimesel on ihu, milles ta elab. Ta ise on isiksus või olevus või piibel kutsub teda hingeks. Ja teiselt poolt on inimesel olemas ka vaim. See on organ, mille kaudu inimene saab suhelda Jumalaga või üldse vaimuliku maailmaga, nähtamatu maailmaga. Ja see on ka see sama, mis eristab inimest tervest loomariigist ja kogu muust loodust üldse. See on võibolla see, mida me peame esmajoones silmas pidama, kui me ütleme, et inimene on loodud Jumala näo järele. Jumal on igavikuline olend ja ka inimene on loodud igavikuliseks olendiks ja just see sama inimese vaim, see ongi see, mida ma ühes saates nimetasin ka, et inimene on nõnda loodud, et tal on teatud lahtised otsad, mis peavad saama ühendatud kuhugi veel. Ja just see inimese vaim on niisugune, mis esitab küsimusi enda olemise põhjuste kohta, igaviku kohta, oma päritolu kohta, samuti oma tuleviku kohta. Ja selle sama kaudu on ka inimene võimeline astuma osadusse Jumalaga.
Samas me rääkisime ka seda, et need lahtised otsad, need on olemas kõikidel inimestel, aga väga oluline on see, kuhu me need lahtised otsad ühendame ja sellest oleneb sisuliselt kogu meie elu.
Jaa, sest vaimne maailm või vaimulik maailm, ta on mitmekesine maailm. Seal on olemas ühest küljest Jumal, aga teisest küljest on seal olemas veelgi palju. Ja me jõuame, kui Jumal tahab ja meie elame, nagu Piibel ütleb, me jõuame ka nende küsimusteni siis, kui me hakkame rääkima täpsemalt sellest, millisesse Jumalasse me usume ja mida see vaimulik maailm endast lähemalt kujutab. Aga tänases saates ma tahaks tulla nüüd veel ühe põhjuse juurde, miks me usume Jumalasse. See oleks kolmas põhjus ja see kolmas põhjus on see, et Jumal on ennast inimesele ilmutanud, on teinud seda läbi ajaloo, teeb seda täna päevani ja on tõotanud seda teha ka edaspidi. Ja see on nüüd, ma ütleks siis niivisi, selle peale, mis sa Tamara siin ütlesid, et see on see õige koht, kuhu inimene peaks saama nii-öelda lülitatud või ühendatud, koht, mille või kelle ta peaks leidma, sest see on tema algallikas, tema looja, kellest on ta ise pärit. Ja kui ta leiab midagi muud ja hakkab tegelema millegi muuga vaimulikus maailmas, siis ta tegeleb ohtlikud asjadega, tundmatute asjadega, asjadega, mis võivad tunduda väga head, isegi palju tõutavad, aga mis tegelikult viivad teda tema loojast eemale, viivad lahku ja sellega lõppkokkuvõttes on hävitavad. Aga kui me nüüd tuleme Jumala juurde, kes inimese on loonud, siis tõepoolest me ütleme ka, et see Jumal armastab inimest, otsib inimest ja ikka vahete vahel ka leiab niisuguseid inimesi, kellele ta ennast ilmutab, kellele ta annab oma sõnumit, kellele ta räägib. Ja tegelikult on niiviisi, et terve piibel on sündinud just selle tõttu, et Jumal on ennast ilmutanud inimestele. Inimene elab ju oma elu nii, nagu meie kõik elame. Saadetes, kus ma rääkisin inimesest, mida inimene endast kujutab, ma väitsin, et inimene on kui hing või kui isiksus, kes mõtleb, kes tunneb, kes tahab, kes otsustab. Teeme kõik need otsused, millest koosneb meie igapäevane elu ja elu ka laiemas plaanis. Niisugune inimene elabki oma elu, teeb oma tegemisi ja nüüd juhtub ühel hetkel äkki selle inimese elus midagi niisugust, mida ta ise kas ei ole üldse ette näinud või mida ta on küll igatsenud just selle sügavama elu mõtte suhtes või juhtub ka see nii-öelda Jumala algatusel ühesõnaga äkki tuleb inimese ellu veel midagi, tuleb mingi kogemus, tuleb mingi ilmutus või tuleb mingi otsene sõnum sellest maailmast, mis meile inimestele üldiselt on nähtamatu ja ka hingetasandil nähtamatu.
Ma olen mõelnud viimasel ajal valikutest ja olen mõelnud, et siis kui me Jumalat ei tunnud, tegime me valikuid ja jõudsime nende valikute tulemusel kuhugi. Olles Jumalaga koos nüüd käinud aastaid, sina palju rohkem, teeme me samuti valikuid. Ja me oleme praegu jõudnud sinna, kus me oleme nüüd nende valikute tulemusel. Kuivõrd oluline on see, millised valikud me teeme, kuhu me liigume, kas me tõesti kuulame seda Jumala armastuse häält, ma ütleksin enda sees, et teha õigeid valikuid.
Jah, siin on ilmselt jälle kaks asja. Üks asi on tõepoolest see, mis valikuid teeb inimene ise lihtsalt oma elus. Kõige lihtsam tasand on need valikud, mida me teeme tõepoolest oma igapäeva elus ja mis puudutavad meie maist elu. Ja ka need valikud, need võivad minna näiteks kas hea suunas või kurja suunas või siis lihtsalt tavalist normaalse inimese elurada. See on üks asi, üks osa meie valikutest, aga teine osa valikuid on need, mis tekivad äkki siis, kui me puutume kokku mingil kombel selle kõrgema ja sügavamaga, kui äkki Jumal ilmub inimese ellu ja esitab talle kas mingi küsimuse või mingi üleskutse, mingi ettepaneku ja siis me teeme oma elus valikud, mis on hoopis sügavama tähendusega. Ja millest olenevad suurel määral ka need meie pindmise tähtsusega valikud, millest me igapäev lähtume, näiteks kas võtta ripakilasi ära või mitte võtta ära, kas teha teisele hetkel midagi, mis mõjub halvasti või teha midagi, mis mõjub hästi, mitte võib-olla eriti suurt asja. See on niisugune kaks tasandit inimese elus jälle. Üks võiks olla siis seostatud selle hingetasandiga või inimese isiksuse tasandiga, aga teine oleks seostatud juba selle sügavama tasandiga, mis otseselt lähtub Jumalast ja viib ka Jumala juurde välja. Ja ma ütlesin, et piibel on tegelikult sündinud sellest, et Jumal on ennast inimesele ilmutanud. Ja siin ehk ma mainin ära ka kaks niisugust ilmutust, millest teoloogias räägitakse. Üks on üldine ilmutus ja teine on eriline ilmutus. Ja üldine ilmutus, no see on näiteks loodus, mida me enda ümber näeme. Ja teine asi, mis seda väljendab, on inimese südametunnistus. Need on asjad, mis inimesele kaudselt annavad teadmisi Jumala kohta. Kui sa ikka loodut vaatad, siis saad otsustada midagi ka looja kohta. Kui sa mõnda kunstiteost vaatad, saad otsustada midagi kunstniku kohta. Või kui sa mõnda masinat vaatad või sellega töötad, mis keegi konstruktor on loonud, siis saad otsustada midagi ka selle konstruktori kohta.
Sa mainisid siin sellist asja nagu südametunnistus. Oletame, inimene ei tunne Jumalat, aga tema sees on see südametunnistuse noh, tunnetus või see on kuidagi väga, väga tõsine. Võibolla inimene teeb ka läbi selle südametunnistuse õiged valikuid, võibolla rohkem kui teine inimene tundes Jumalat, ma ei tea. On see nii?
See võib olla niimoodi. Ja ma tahaks öelda seda, et ega inimene ei ole ilma vaimuta olemus ka sel juhul, kui ta Jumalat ei tunne veel. Inimene on loodud nõnda, et tal on vaim, hing ja ihu, kuigi meie ei saa sinna ehitada vaheseinu vahele ja täpselt näidata, kus maalt on üks, kus maalt teine ja kus maalt kolmas, sest kõik nad on ikkagi oma vahel seotud ja inimene on lõppude lõpuks ikkagi inimene, mitte nüüd vaim, hing ja ihu kui kolm asja kokku ehitatuna või ühendatuna.
Ja vaimuliku printsiibid toimivad nii kristlaste kui ka mitte kristlaste juures?
Ilmselt küll. Õiglustunne näiteks on olemas igasugustel inimestel, isegi kurjategijatel. Need, kes on läinud näiteks täiesti kuritegeliku maailma, seal kehtivad ka omad reeglid. Seal ei ole täielik kaos. Ja need reeglid, mis seal kehtivad, need on muide väga ranged reeglid, millest kinni peetakse. Ja kui keegi nendest üle astub, siis karistus noh, on väga karm ja kiire sel puhul tulemas. Ja teiseks nüüd inimene, kes ei tarvitse sel kujul Jumalat üldse tunda, oma südame tunnistuse kaudu või piibel nimetab ka lihtsalt inimeses südant, meil ühes saates tuli see kord ette, mainisime selle ära, selle südame tunnistuse kaudu on siiski Jumal mingisugusel kombel inimesega ühenduses või inimene tunnetab ka see inimene, kes otseselt Jumalat kui sellist ei tunne.
Kas süda on täpselt sama, mis vaim?
Ma ei julgegi päris 100%-liselt vastata, kas ta on täpselt sama. Kui piibli keeles rääkida südamest, siis muide piibel mõtleb selle all midagi muud, kui meie tänapäeval mõtleme. Sest kui tänapäeval näiteks öeldakse, ma teen mingit asja kogu südamest, näiteks armastan kedagi kogu südamest, siis tegelikult tänapäeva inimene mõtleb selle all esmajoones tunnete maailma. No tõesti, ma olen ihu ja hingega selle juures sees ja esmajoones minu tunded. Ja kui need tunded jahtuvad, siis näiteks ka armunute vahel juhtub niisugune asi, et oi, et meie vahel ei olegi enam midagi, me tegime ilmselt vea, et me üksteist armastasime. Algul ütled, ma armastan sind kogu südamest, aga tegelikult peetakse selle all silmas rohkem tundeid. Iisrael lastel ja semiitidel üldse on niiviisi, et süda on samuti ka mõtlemise keskus. Nii et kui rääkida südamest, siis see vast ei ole vaimu sünonüüm, vaid ta on terve inimese olemuse sünonüüm. Nii nagu me tänapäeval ka ütleme, kui ma teen mingit asja kogu südamest, siis tegelikult ma pean silmas kogu oma olemust, kõike, mis mul on, kõiki oma nii vaimseid kui hingelisi ja ihulisi jõude. Et see võib olla täpsustuseks ja tolles saates ma ütlesin ka, et süda on inimese vaimse ja hingelise elu keskus või tema selline sisemine tsentrum üldse. Ja seal kuskil tegutseb nüüd ka südametunnistus ja südametunnistus on muide niisugune asi, mida ei ole võimalik ümber veenda või ära osta. See nähtavasti viitab sellele, et ta on jumaliku päritolu. Sa võid näiteks leiutada igasuguseid ettekäändeid või põhjendusi, kui sa tahad teha midagi valesti. Ja mõistus isegi võib sellega leppida, et jah, kui vaadata selle nurga alt, siis võib olla tõesti. Või kui mõtelda niiviisi, siis jah, muutub isegi usutavaks. Ja kui ikka väga hea seletaja oled, siis õnnestub isegi must valgeks rääkida, nii et veenad ära. Aga südametunnistus on asi, mis sellega ei lepi. Seda saab kas tappa surmata või sellega tuleb nõustuda, aga ta ei lase ennast ümber veeta. Sa võid ennast mõistuslikult täiesti ära argumenteerida, et näed, kõik peabki nii olema ja teisiti ei saagi üldse olla ja kui oleks teisiti, mis siis kõik juhtuks seal ja seal ja seal, järelikult ma peangi praeguses olukorras niiviisi toimima, Ja tauliste argumentidega võib oma südametunnistuses suruda lihtsalt tahaplaanile või sundida vaikima. Või kui minna küllalt kaugele, siis võib selle isegi tappa. Aga südametunnistus ei nõustu kunagi niisugust asjadega, mis tegelikult siiski on valed.
Ja kui me nüüd vaatame erinevaid rahvaid, üks kõik siis, kus nad ei ela. Võtame kas Aafrikas need suguharud või tsiviliseeritud inimene, kõigil on olemas südametunnistus.
Ja see on sõltumata ka sellest, millised on need ühiskondlikud normid, mille keskel elatakse. Näiteks on olemas ju suguharud, kes on tegelnud inimsöömisega. Ja nende südametunnistus ilmselt neid ei noomi üldse selle koha pealt, et kui nad inimese ära tapavad ja teda söövad, et siis midagi kuskil kripeldab. No ma vähemalt kujutan ette, et ei noomi, kuigi ma ei tea, oma kogemus puududaks meie kultuuris. Aga ma kujutan ette, et nende jaoks on see täiesti aktsepteeritud asi ja ometi kusagil nendel inimestel on ka olemas mingisugune õiglustunne. Ei tapeta üks kõik keda, kes ette juhtub, vaid tapetakse kas siis vaenlasi või kuidas see on, kelle puhul siis see on nii öelda õigustatud, vähemalt nende meelest õigustatud. Nii et südametunnistus, ta on ühest küljest Jumala hääl, aga teisest küljest pattu langenud inimese puhul on ta siiski moonutatud Jumala hääl, teda ei saa võtta puhta kullana, näiteks selle sama inimesöömise puhul. Ja ka meie kultuurides paljudegi asjade puhul. Näiteks võib elada ka meie kultuuris, noh, mitte just inimsööjana, aga niisuguse inimesena, kes õelutseb teiste arvel, ütleme lihtsalt niimoodi. Ja jällegi see on asi, mida võidakse isegi õigustada ja õigeks nimetada. Südametunnistus kuskil on ka, aga ta siis kas ei pääse töötama või teda lihtsalt ei tunta või on olukorrad sellised, mis sünnivad sellest mööda minema. Aga tegelikult jah, Jumala häälena südametunnistus on siiski ära ostmatu tunnistaja.
No, eks sa südametunnistust võib ka ju paadutada. Inimene võibolla alul, kui ta hakkab midagi tegema, noh, mis ei ole õige, ta teab, et see ei ole õige, aga ta surub selle maha ja pidevalt tehes seda ta lõpuks leiab, et see ongi õige.
Surub maha ja põhjendab enda jaoks ära. See on see sama intellektuaalne põhjendamine. Ta leiab, et vaat ei saagi teistmoodi ja sellel on ikka oma teatud põhjendused ja asjad olemas ja sellega ta paadutabki ja siis muidugi juhtub ka see sama lõppude lõpuks isegi inimsöömine ja juhtub see, et mõni inimene võib olla selline, kellega teistel on väga raske koos elada, aga ise ta leiab, et temal on täielik õigus ja just need teised ümberringi on kõik need halvad, kellega on väga raske ja võimatu toime tulla.
No, toome näite. No, oletame abielu rikkumine. Kui sa hakkad armastama kedagi teist ja oled abielu rikkunud, eks sa leiad endale ju õigustuse, et see inimene ei olnud piisavalt kas tähelepanelik või kas ta ei armastanud sind küllaldaselt ja võib-olla see on ka õige. Aga kahtlemata ei ole see argumenteeritud ja Jumala silmis selline õige otsus niimoodi käituda.
Jah, see on tõepoolest niisugune koht, kus väga sageli leitakse inimestele Inimene leiab endale ise õigustusi ja põhjendusi ja seletusi ja tavaliselt läheb siis oma abikaasa tugevaks süüdistamiseks, aga siin on ka selline huvitav nähtus. Võiks ju küsida, et milleks seda kõike tarvis on. Kui sa leiad, et abielu rikkumine on hea asi, miks sa seda siis lihtsalt ei tee, miks on vaja seda kas varjata või põhjendada? Ja jälle vaat see sama südametunnistus ilmselt sünnib seda tegema. Ta on olemas, midagi ei ole teha. Sa võid enda jaoks kõik ära seletada ja ära põhjendada ja õigust jääb ülegi veel, aga nähtavasti just see sama õiglustunne, see sama kripeldav südametunnistus on see, mis sünnib vähemalt teoreetiliselt enda jaoks asju seletama ja õigustama ja just nimelt ikkagi teise inimese puuduste ja eksimuste arvel.
Ja kui me tunneme Jumalat, kui me loeme Piiblit, teame neid printsiipe, siis me saame aru ja meil on selge, et see ei ole õige, sellepärast, et nii ei mõtle Jumal.
Jah, nii ta on. Nii et nii palju südametunnistusest. Südametunnistus on siis üks asi, mis viitab absoluutse õiguse olemasolule, kuigi ta noh, ei tööta meil üldse mitte puhtalt. Aga kui me teda hakkame kuulama, siis on küll nii viisi, et mida enam me teda tähele paneme, seda enam ta ka tööle hakkab, seda tundlikumaks ta muutub, nii viisi on see ka uskliku inimese elus. Aga nüüd ma tuleks siis Jumala juurde. Ja Jumal on olevus, kes üldiselt on meist kui inimestest kaugemal. meile nähtamatu, meie jaoks varjatud. Niiviisi see tänapäeva maailmas on, milles meie elame. Piibi alguses on ju juttu pattu langemisest ja see on see lahutus inimese ja Jumala vahel, mida minu arust küll ei tarvitse võtta müüdina igatahes mitte sisulisest küljest, sest nii see tõepoolest on. Kui Jumal oli loonud inimese, siis ta lõi inimese nõnda, et inimene oli temaga osaduses. Praeguses maailmas üldiselt inimene Jumalat ei näe, ei tunne, ei taju. Ja suurelt osalt just võt nende halbade asjade pärast, mida on tarvis õigustada ja millega inimene tahab tegelda ja mis tõrjuvad siis inimese Jumalast eemale või Jumala inimesest eemale. Aga sellest hoolimata nüüd Jumal ei ole inimest või inimkonda siiski maha kandnud, ma ütleks nõnda. Ei ole lõpetanud lootust või tegevust inimese ja inimkonna kallal üldse, vaid ta on otsustanud siiski säilitada enda tundmine siin maailmas teatud inimeste kaudu, teatud rahva või rahvaste kaudu, esmajones Iisraeli rahva kaudu, aga Uue Testamendi ajal juba ka kõigi rahvaste seas, kus on tema lapsi, kus on kristlasi, ja mitte ainult säilitada, vaid siiski ka ükskord taastada kõik see, mis on ükskord kaduma läinud. Ja sellel põhjusel on Jumal leidnud läbi aegade inimesi, kellega tema on nii öelda võtnud kontakti omal algatusel, keda ta on kõnetanud, kellele ta on annud oma ilmutusi. Kui me räägime Jumalast, siis me ju peame meeles, et Jumal on põhimõtteliselt nähtamatu olevus. Ta on olnud seda alati, ta ei ole teissuguseks muutunud. See on üks põhjus, miks ka loomisest rääkides ma ütlesin, et kui keegi oleks kõrvalt vaadanud, kuidas maailm tekib, ta ilmselt ei oleks Jumalat seal näinud, sest Jumal on ikkagi füüsilises mõttes nähtamatu olevus. Ta on seda alati olnud, ta on seda ka tänapäeval ja see on ka see põhjus, miks füüsilises maailmas ei ole võimalik Jumalat kohata. Jumalat leida mingisuguste näiteks teaduslikude vahenditega ja nüüd, kuna Jumal on nähtamatu, siis Jumalaga saab suhelda tõepoolest ainult vaimu tasandil, mis asi on vaim, seda meil on isegi raske võitu mõista, sest meie otsiks ikkagi midagi materiaalse poole kalduvat. Aga Jumal on vaim, temaga saab suhelda ainult vaimutasandil ja selle tõttu ka osadus Jumalaga on niisugune asi, mis inimese elus võib toimida ja toimibki teatud inimeste elus, aga kõrvalt jälgijatele, kõrvalt vaatlejatele on ta täiesti nähtamatu ja täiesti mõistetamatu müsteerium. Kuidas võib mõni inimene olla usklik ja kus ta selle kõik võtab?
Ma ei tea, kas sina, Aare, oled mõelnud selle peale, et teadus areneb. Võibolla tuleb meil selliseid mõõteriistu leiutame. Inimesed on ju sellised, et leiutavad ikka uusi asju. Võibolla läbi nende mõõteriistade on võimalik fikseerida Jumala väge või muutusi organismis, kui tema pärast palvetatakse.
Muutusi organismis, sellega ma olen nõus, sest organism on füüsiline asi. Aga kas enam seda, mis selle muudatuse põhjustas seal? See on juba küsimus. No kui fantaseerida, siis võib ütelda niiviisi, et sel juhul peaks teadus avastama midagi põhimõtteliselt täiesti uut. Mitte lihtsalt arenema edasi, nii nagu ta praegu areneb, et mõõtmistulemused muutuvad järjest täpsemaks ja avastus täpsus järjest kasvab, vaid midagi täiesti põhimõtteliselt uut. See põhimõtteline peaks ilmnema just sellel vaimutasandil, aga kuna igasugused aparaadid ja mõõtmised on seotud füüsikalise maailmaga, siis ma ei oska seda küll kujutleda.
Kui inimene sureb, on ka tehtud, ma ei tea, kas see on muidugi õige, aga ma olen kuulnud, et on tehtud ka selliseid kaalumisi, et inimese vaim lahkub, et see kaal ei ole enam sama.
Jah, ma seda kommenteerida ei oska, nii tuttav ma teaduse maailmaga ja selle katsetustega ei ole. See võib muidugi täiesti olla, sest vaim läheb Jumala juurde, kes tema on annud. No see vaim ei ole küll midagi materiaalset, aga samas võib toimuda nüüd ka inimese organismis või ma ei tea milles veel midagi niisugust, mis seda kaalu muutust äkki siis kuidagi reageerib või mis on nähtav mingil kombel. Ma seda lähemalt kommenteerida ei oska.
Kuidas sulle tundub, Aare, kas mõne inimese jaoks oleks väga oluline, et sellised asjad, noh, et see oleks võimalik tõestada ja teadus kuidagi sekkub sellesse? Mm-hmm. Jumala juurde tuleku juures on see tähtis. Võibolla mõni inimene on nii mõistuslik inimene, et ta ei saa tulla Jumala juurde, kui tal ei ole fakte.
Jah. See on jälle tegelikult väga sügav küsimus, mille sa praegu esitasid. Ja selle kohta vastus on kõigepealt, siin võib vastata mitut moodi, aga kõigepealt ma vastaks nii viisi, et Jumal on ikkagi Jumal ja inimene on ikkagi inimene. Ja siin toimib üks niisugune asi, et inimene oma positsioonilt ei saa lähtuda Jumalale ülevalt alla. See lihtsalt on võimatu, kuna inimene on Jumalast ikka väga palju madalamal, siis igasugused niisugused katsed, mis tulevad Jumala ette nõudmistega, pretensioonidega, etteheidetega, need ei anna tulemust. Mitte nüüd, et Jumal peaks kohe vihastama selle peale, kui inimene nõnda tuleb, aga Jumal on niivõrd suurem ja niivõrd kaugemal, et ta lihtsalt ei tarvitse meie rumalatele nõudmistele reageerida. Vabandust, et ma seda väljendit kasutan, aga nii see tegelikult on. Sest tihti peale tullakse Jumale ette inimlikkede pretensioonidega ja oodatakse, et Jumal peab sellele vastama. Ja kui ta ei vasta, siis head aega, mina ei taha niisugusesse Jumalasse uskuda. Ühesõnaga, mina olen see, kes määrab, kuidas asjad peavad käima. Ja kui Jumal ei suvatse mulle alluda, siis minul niisugust Jumalat tarvis ei ole. Ma väljendan seda karikatuurselt, aga see on tegelikult just niisugune sisu on selle taga. Teine võimalus nüüd, mis võib selle taga olla, ta ei tarvitse olla ka niisugune. Teine võimalus võib olla tegelik soov saada teada. Tegelik igatsus leida see tõde ja valmis olek ka Jumalaga arvestada juhul, kui peaks asjad saama selgeks, et nad tõesti niivisi on. Ja vaat see on juba hoopis teissugune lähtepunkt. Ja siis, kui inimene lähtub asjale sellest seisukohast, siis on juba väga tõenäoline, et tema need faktid ka saab, mida tema igatseb. Aga need tulevad teisel tasandil.
No meil on kindlasti näiteid ajaloost, kus teadlased on tulnud Jumala juurde. Ma arvan, teadlane on selline inimene, kellel on vaja fakte, argumenteeritud sellised fakte, ja. Et Jumal on olemas ja see ei ole lihtsalt tema jaoks võib-olla nii lihtne asi. Ja. Võib-olla mõne inimese jaoks Jumala juurde tulek on äärmiselt lihtne ja sa ei saa seda väga võistuslikult võtta, aga teine inimene vajab võib-olla selliseid argumenteeritud fakte.
Ja Jumal tunneb oma loodud inimesi ja kui ta näeb, et selle taga on siiras otsimine, Jumalal ei ole mingi probleem neid fakte ka anda. Aga kui tullakse lihtsalt noriva suhtumisega ja niisuguse kriitika meelega, mis on juba ette otsustanud, vaat siis Jumal ennast provotseerida ei lase. Seda me näeme Jeesuse puhul väga sageli. Kui tulid tema ette inimesed, kes olid siira, otsiva ja küsiva meelsusega, nendele tema andis ka siira ja otsekohese vastuse, isegi variserile. Kui ka variserit, kas kutsusid teda enda juurde või kui variser küsis või kirjatundja küsis õpetaja, milline käsk on seaduses kõige suurem, siis Jeesus ei vastanud kuidagi üleolevalt, et kuule sa oled ise see ja see, et kas sa ise ei tea. Vaid ta vastas. Käsk number 1 on see, käsk number 2 on see, selles annane. Armasta Jumalat üle kõige, armasta ligimest kui ise ennast. Ja küsija sai aru, et tõepoolest see nii visioon. Aga siis oli seal teine seltskond inimesi, kes pidevalt norisid tagalal, et tõesta nüüd meile ära, tee nüüd meile selgeks, kes sa ikka oled, kas sa ikka oled. Ja Jeesus ütles, sellele soole ei anta mingisugust tunnustähte. Sest Jumal näeb ära, et seal on tegelikult vaenulik suhtumine taga. Nad ei otsigi vastust tõelistele küsimustele, vaid nad otsivad võimalust jalg taha panna ja ära likvideerida kogu see asi. Ja sel juhul Jumal jätab sellised inimesed pimedusse.
No meil on siin olemas ka näite, et näiteks sama raamat, Hürossi raamat on väga keeruline ja raske lugeda. kui inimene, kes tahab Jumalat näha sellisena, siis see raamat kindlasti annab sellise hea võimaluse. Need asjad ei ole nii väga lihtsad.
Jaa, ta ei ole siiski ka võimatu raamat. Teadlase seisukohalt on ta minu mõelest küllaltki loetavalt siiski kirjutatud ka tavalise inimese jaoks, aga selge muidugi see, et teadlane, noh, ta elab ikka tükk maad targemas maailmas kui meie tavalised inimesed ja selle tõttu siin tekib niisugune arusaamise probleem, et kui ikka päris tavaline inimene loeb, noh, ei tarvitse püsida lihtsalt kannul. Lend on liiga kõrge natuke.
Ja seal on matemaatilised arvutused on nii suured, et noh, meie lihtsalt ei suuda sellest arugi saada näiteks, kui me Tõpselt. Ei puutu ise kokku noh, matemaatikaga sellisel tasemel.
Ja kui sulle visatakse ikkagi ette niisugune number, kus on näiteks 10 astmes 143 või koguni 143 000, siis noh, see on puhas matemaatika ja selles mõttes võib sellest aru saada. Aga kui tulla ettekujutuse pinnale ja küsida, et noh, katsu nüüd ettekujutada, kui suur see tegelikult on see suhe, siis me oleme absoluutselt abitud. Me ei ole üldse võimelised seda ette kujutama. Me teame ainult nii palju, et see on midagi väga suurt. Ja noh, sellised näitid on seal tema raamatus palju, nii et siin me sõna tõsises mõttes oleme abitud ja see abitus on selles mõttes kurb, et noh, meile on faktid antud, aga me ei ole võimelised neid hoomama. Kui me oleks võimelised hoomama, siis noh, meil kaoks igasugused vastuargumendid üldse ära. Aga me loeme need numbrid üle ja jääme ikka oma küsimuste juurde just selle tõttu, et noh, see vastus ei küüni meieni või õigemini meie ei küüni selle vastuseni.
Kui me loeme nüüd piiblit ja alustame vanast testamendist, kus Jumal kasutab inimesi, erinevaid inimesi, erineva noh, sotsiaalse taseme. Ma mõtlen ka siin näiteks Pauluse puhul väga haritud inimese ta võttis, eks? Millised need ilmutused on? Ja need tihti tunduvad väga lihtsalt või kuidagi primitiivsed, kui me loeme piiblit. On nii?
Ja tõepoolest selle juurde ma tahtsingi tulla erinevad inimesed ja erinevad kogemused. Kuidas on Jumal nende juurde tulnud? Kuidas on Jumal neid kõnetanud? See on nüüd see rada, mida mööda ma tahaksingi edasi minna. Ja kuna jutt oli sellest samast tõestusest, et Jumal on olemas faktidest, siis kõige parem fakt toimib ikkagi just inimese vaimu tasandil ja see on üksik inimene. Jumal ei anna niisugust tõestust enda olemasolust näiteks kollektiivile, vaid ta annab sellest kollektiivist igale inimesele eraldi, kes on valmis selle asjaga üldse tegelema või kes on valmis seda vastu võtma. Ja nüüd kõrvalt vaataja võib jah olla seisukohal, et miks temal on niisugune kogemus, miks minul ei ole. Temal on tõestus, minul ei ole, aga mina tahan omale ka tõestust. Ja vaat selli kujul see asi jälle enam ei tüüta, nüüd tekibki see, mis sa ütlesid, et need tunduvad nii primitiivsed. Mõni inimene räägib oma usulisest kogemusest, teine uskotu inimene kuulab seda kõrvalt ja ütleb, aga mis asja selles imeliku on? Näe, see on seletatav hoopis vaat selliste ja selliste psühholoogiliste faktoritega. Või mõni teine inimene räägib millest imelisest, mis ta on üle elanud ja teine ütleb selle peale kõrvalt, et aga see võib olla selline ja selline füüsikaline nähtus. Lihtsalt kui sa oleks natukene targem ja teadusega seotud asju rohkem teaks, siis sa teaks, et noh, näiteks niisugune valguseefekt võib täiesti ilmuda.
Või võtame näiteks niimoodi, et oletame mingi hingeseisund. See oli lihtsalt selline hingeseisund. Noh, inimene tuleb Jumala juurde. No kui mina rääksin selle, et kuidas mina tulin Jumala juurde. Ma olin väga raskes olukorras. Järgmisel päeval oli minu ema matused. No ma arvan, et see ei ole eriti rõõmustav situatsioon. Aga milline rahu ja rõõm tuleb sinu sisse? Kuidas siis seda seletada niimoodi, et mingi hingeline asi sai seal olla? See sai olla ainult Jumala püha vaim, kes andis selle rõõmu ja rahu sinna sisse. Mina nüüd kristlasena saan aru, et need asjad on niimoodi, aga kuidas sa maailma inimesele seletad sellist asja?
Ja siin teeb selle küsimuse otse kohe raskemaks see sama küsimus, mis me oleme rääkinud hingest ja vaimust, kummal tasandil asi toimus. Ja ma rääkisin, et ka religioossel tasandil võib päris edukalt toimida nõnda, et see on tegelikult ainult hingeline tasand. Inimene lihtsalt kujutab omale asju ette või sugereerib endale, või nagu on ette heidetud, et usk on nõrkade inimeste asi, tal ei ole omal elu julgust või usaldust ja siis ta kujutab ette, et on mingisugune kõrgem võim ja pöördub selle poole ja saab sellest lihtsalt lohutust. Ja küsimus ongi nüüd selles, et kas siis usk Jumalasse on tõepoolest lihtsalt see, et inimene kujutab endale ette ja ongi kõik.
Ja kas see seisund on ainult hetkeline või on ta siis on ka püsiv?
Ja, ja vaat see on nüüd jälle asi, mida kujutad sina ette, kuna sa oled kogenud. Ja mina kujutan ka ette, aga võimatu on seda seletada kõrvalseisjale, kes oma vaimutasandit ei ole õppinud veel tajuma. Sest see saab toimida kahel tasandil. Üks on see, et sa ise ennast lohutad ja ise ennast julgustad ja ise ütled, et oh, pole midagi, ma saan sellest üle. Teine asi on see, mis tuleb hoopis sügavamalt ja mis lihtsalt tõstab sind sellest üles. Ja see on nüüd see tasand, kus tavaliselt tegutseb Jumal, aga isegi paljud usklikud ei oska selle tasandini üldse jõuda. Ja selle tõttu on ka suurtes hädades ja raskustes probleemides, ei oska probleeme lahendada, ei oska Jumala käest palve vastuseid saada, ei oska nii öelda nii sügavale laskuda, kui see oleks vajalik selleks, et nüüd tõelise abini jõuda. Aga kui sa tead, et see tuli kusagilt vaat tõepoolest sealt sügavustest, see tuli mitte enam sinust enesest, siis ise sa tead väga hästi, millest juttu. Aga teine inimene kõrvalt jah, vaatab, et see asi on, noh, ei tea, mis ta on, kujutab ette ja nii edasi.
No inimesed, kes Jumalat ei tunne, nad alati ütlevad nii või vähemalt väidavad, et kristlased on need nõrgad inimesed, kes on sattunud sellisesse tävarasse olukorda, muud väljapääsu ei ole, kujutavad endale ette midagi, kujutavad ette Jumalat, et on olemas see Jumal, kes siis aitab ja see on noh, selline, jah, see on selline hingeline asi.
Jah. Ja see hinnang võib isegi õige olla teatud juhtudel. Tõepoolest on inimesed, kes üritavad kõigest hingest siis kinni hoida ja kõigest hingest uskuda ja kõigest hingest ei tea, mis asja teha, kõigest hingest näiteks isegi palvetada ja Jumala väge esile kutsuda või alla kutsuda ja igasuguseid asju teha. Aga on ka teine osa kristlasi olemas, kes on jõudnud sellest hingelisest tasandist sügavumale või hakanud seda tajuma või kes ei ole üldse see kategooria nõrgad ja viletsad, vaid kes on näiteks väga tugevad isiksused ja kelle elu on väga korras, aga keda Jumal on ka otsustanud sellest hoolimata valida ja ennast neile ilmutada.
Kuidas sulle Aare tundub? Sa oled kristlane olnud juba palju aastaid. Kas kristlane olla on kerge?
Ei ole.
Samas on ja samas ei ole.
Ühest küljest on, teisest küljest ei ole. Selles mõttes ei ole, et inimese elus on kaks suurt mõjutegurit. Üks oled sa ise, sellele liitub maailm ja ütleme siis kiriklikus keeles ka kurat, kes kiusab. Teisel pool on Jumal ja sa oled selles kahe pinge väljas kogu aeg. Selles mõttes ei ole kerge. Selles mõttes on palju kergem, kui sa Jumalat ei tunne. Ja elad lihtsalt nii, nagu sa ise tahad elada, sul on ainult üks asi, mis sind huvitab. See, mis ma ise tahan, seda ma teen. Selles mõttes kristlane elada ei ole kerge. Kui sa nüüd kristlane oled, siis tegelikult oled sa olukorras, kus sa pead hakkama valima Jumala tahet ja Jumala tahte teed.
Ja ma just tahtsin öelda, sa jõudsid minust ette, et siis need valikud on hoopis teissugused. Palju sügavamad, palju tõsisemad, no ka vastutus on palju suurem.
Ja ka kiusatused muutuvad suuremateks ja raskemateks. Aga muidugi, mis teeb selle kergemaks, on see, et seal, kui sa tõepoolest oled Jumalaga koos ja elad Jumalaga, siis on sul ka niisugune jõuallikas, mida teised inimesed üldse ei tea ega tunne. Et tõepoolest, kui me elame kristlastena, siis ühest küljest on meil raskem, aga teisest küljest on palju kergem. Ja lõppude lõpuks on ju niiviisi, et ega elu raskustest ei pääse üks ega teine. Surm tabab ühtemoodi kõiki, kannatused tabavad ühtemoodi kõiki, hingevalu võib tabada ühtemoodi kõiki, ole sa kristlane või mitte kristlane, aga on küll hoopis eriline asi, kui sul on keegi, kellele sa toetud veel ja kelle teedel sa oled, see sama Jumal, kes kannab sind igavestel käsivartel, kes su elu suunab ja juhib. Ja seoses selle küsimusega mul tuleb meelde üks niisugune kogemus. Olen raamatust temast lugenud, isiklikult ma teda ei tunne, ta on kaugelt, aga ta oli üks inimene, kes ka tuli Jumala juurde ja kaua tegi aktiivselt ja palju tööd, juba Jumala riigis silmapaistvad tööd. Aga siis mingil hetkel juhtus nii, nagu vahel juhtub, et tal muutus see kõik raskeks ja mingid probleemid tekkisid seal ja nii edasi. Ühesõnaga ta hakkas sellest asjast eemale vajuma ja lõpuks nagu otsustas sellele selja pöörata. teised tema kaaslased iga otsisid teda taga ja palvetasid tema eest ja nii edasi ja leidsid ta jälle üles täiesti fantastilisi teid pidi. Ja siis ühel hetkel Jeesus ise ka sellele inimesele veel rääkis. Ja nimetas teda lausa, kutsus teda nimepidi. See on nüüd üks kogemus sellest, kuidas jälle Jumal inimesi kõnetab. Nimetas teda nimepidi ja ütles talle, kristlasena elada on raske, aga ainult üks asi on sellest veel raskem. See on olla mitte kristlane. Hind, mida sa pead maksma mind järgides, on palju väiksem kui see hind, mida sa pead maksma siis, kui sa ei järgi mind.
Me oleme siin oma saadetes ikka jälle öelnud seda, et kui sa tuled Jumala juurde, ei tähenda see seda, et sinu elust kaovad raskused, probleemid, mis iganes asjad, nii nagu kõikide inimeste elus on need asjad. Aga tuleb see eelis, et sa ei ole enam üksi.
Ja sa ei ole enam üksi ja selles olukorras hakkab sind kandma mingisugune suurem jõud, mis ei ole enam sinust enesest ja see on tegelikult hoopis palju parem. Ja seda me näeme ka läbi piibli, kui me veel piibli juures oleksime. Tänases saates me ei jõua enam pikemalt rääkida sellest, kuidas Jumal on ilmunud konkreetsetele inimestele, mida ta on rääkinud nii kaua kui järgmised saated tulevad, kus me selle teemani jõuame nüüd juba täpsemalt. Võib inimene, kes piiblit tunneb, raadio kuule ja võib ise neid asju otsida, alates juba näiteks Abrahamist või isegi veel eestpoolt. Abraham, Iisak, Jaakob võib nende lugusid lugeda esimesest Moosese raamatust, alates 12. peatükist. Ja siis me näeme, Jumal ilmub inimese ellu täiesti ootamata, ütleb, käsib, annab ilmutusi, annab kogemusi või hakkame lugema Moosesest, teisest Moosese raamatu algusest juba seda võib teha, saab järgmist saadet paremini jälgida või tuleme kõigi nende teiste Saalomoni juurde, hiljem juba profetite juurde, siis me näeme, mis moodi pidevalt Jumal sekkub inimeste ellu ja inimene saab kogemusi Jumalaga ja näeme ka neid võitlusi, millega see seotud on, neid raskusi, samuti neid võite, mis sealt tulevad.
Samuti neid kaotusi, kui inimene ei kuuletu Jumala häälele ja ta ei allu, mis siis juhtub? On ka sellised näited väga palju piiblis.
On piiblis ja on tegelikus elus. Ja. Nii et tõepoolest see tegelik elu koos Jumalaga, ta on küll midagi rohkemat ja sügavamat kui lihtsalt ettekujutus või niisugune mingisugune melanhoolne enesesse sulgumine, kus inimene ei taha või ei oska ümbritsevaga toime tulla ja siis sulgeb ennast ise enda mõtte maailma ja hakkab seal ette kujutama Jumalat ja kõike muud sellega seotud. See ei ole see, vaid elu Jumalaga tegelikult ta nõuab palju rohkem julgust ja otsustavust kui võib-olla elu ilma Jumalata, sest sa pead tihti peale valima näiteks vastu üldsuse arvamust ja seda ei saa sugugi enam nõrgade inimeste asjaks lugeda, aga tõepoolest kui sa käid nendel teedel, mida Jumal sulle näitab, siis ilmub sinna niisugune tegur sisse, mida teised kõrvalt ei näe ja mis teistele võib tunduda täiesti rumal ja täiesti arusaamatu. Aga see, kes sellel teel käib, teab ise väga hästi, millega on tegemist.
Ja aga samas võib tulla esile ka uus kvaliteet. See kvaliteet, mille Jumal on sinna sisse pannud ja see sellise kasvamisprotsessis tuleb esile.
Just kasvamisprotsessis.
Ja selline oli siis tänane saade. Kuulsite saadet Algtõed ja nagu Aare ütles, oli see juba 13. saade. Lea ja Jumal õnnistagu teid kõiki.
Kõiki head ja Jumal õnnistusi.